hüquqların qorxusudur ki, hakimiyyət ölkədə insan hüquqlarını boğmaqla bütün problemlərini zorakılıq müstəvisində həll etməyə çalışır.
Aydın, 90% müxalif olan cəmiyyətdə siyasi qüvvələr nisbəti belə olmur.
Hər ikinizə təşəkkür edirəm, hər ikinizə təşəkkür edirəm ki, sağ bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizim suallara cavab verdiniz. Ancaq təəssüf ediriz ki, yəni vaxt imkan verməyib.
Yoxsa efirimiz sizin qiymətli efirdə onun qədərini bilmək lazım.
Təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnam Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Anavətən Partiyası sədrinin müavini millət vəkili Zahid Orucu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidində ilə sağlıqla qalın.
Dəstə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
İş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otoya keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Xoş gördük. 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda isə mən, Səadət Akif qızıdır. Bu dəfəki buraxılışımızda ədəbiyyatdan, daha doğrusu 3 Qafqaz Respublikası ədəbiyyatının yazarlarının dərdindən, sərindən danışacağıq. Azərbaycan yazarı təqaüd istəyir, lap sovet dövründə olduğu kimi.
Yaxınlarda məsələn təqaüdlər verildi. Əlbəttə biz bu təqaüdləri istəmirdik də. Amma bu təqaüdlər qismən hakimiyyətə qarşı loyal mövqeyli olan yazarlara, tam ki Ramiz Rövşənə verilmədi, Səhrən Səxavətə verilmədi.
Ermənistan yazıçısı üsyana qalxıb, ədəb azadlıq tələb eləyir.
İnteligent ictimaiyyət senzura tələb eləyir. Haradasa yuxarılarda yüksək incəsənət dəyərləri, yaxşı ədəbiyyat meyarları təyin olunur, monopoliya yaradılır. Hansısa instansiyanın məşğullaşdırdığı yaşçılara səlahiyyət verilir. Bizim cəmiyyət incəsənət azadlığını, ədəbi azadlığı aydın təsəvvür eləmir. Onlar istəyirlər ki, yenidən ədəbiyyat üzərində nəzarət yaratsınlar. Demokratiya hamının şansını göstərir. Bütün yazçılar öz yazılarını çap etmək, onu cəmiyyətə çatdırmaq imkanına sahib.
Gürcüstanda kitab biznesi inkişaf edir, amma yerli yazarların hesabına yox.
Çoxu dərsi üçün gəlir. Təhsil islahatları pik nöqtəyə çatıb. İslahat isə yeni nəşirlərdən asılıdır. Çoxları boncu naşirliyə meyillənir. Zaman keçdikcə tərcümələr çap edirlər. Bir neçə müasir gürcü yazıçıların da əsərləri olur. Amma indi onları əvvəllər olduğu kimi aktiv axtarmırlar.
insanın yazı verdişi bir sənət növü yaradıb. Bədii söz əsrdən əsrə adlayıb, amma köhnəlməyib, marağını itirməyib. Heç vaxtda bir peşə kimi çörək qazandıran sənət olmayıb. Təbii istisnalar çıxmaq şərti ilə, amma çörək verməsə də öz cazibə qüvvəsini saxlayıb. Müasir Azərbaycan yazarı da onun cazibəsindən çıxa bilmir. Bakıdan hazırladığımız reportajda Azərbaycan ədəbiyyatının bugünkü durumundan danışacağıq. Amma bir az sonra əvvəl elanları dinləyək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən qinatkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Həyatı gələk öz dünyasından baş başa qala bilsin. Haradasa onun o içində olan o harmoniyası olsun ki, yəni yaxşı əsərlər ortaya çıxara bilsin. Ancaq o problemlər, haradasa bəlkə maddi problemlər, başqa problemlər o imkanı vermir. Ona görə də yaxşı əsərlərimiz bizim biraz az təsadüf edirik.
Bir vaxtlar Azərbaycan ədəbi mühitinin böyük ümidlər bəslədiyi yazıçı Saday Budaqlı deyir ki, onun sonuncu kitabı Moskvada 1990-cı ildə çap olunub. Bundan sonra baş verən ictimai-siyasi proseslər fonunda yaranan dolanışıq çətinliyi onun ədəbi taleyinə təsir edib. Yeni yazıçılıqdan uzaqlaşıb.
Mən imzam görünmək xatirinə yəni nə yazıram sonu çap etdirməyə çalışmıram. Mən elə sizlə ortaya çıxmaq istəyirəm ki, yəni o qalsın. Öz sözümə hörmət edən adamım.
Saday Budaqlı deyir ki, indi Azərbaycan yazıçısı öz əsəri ilə pul qazanmaq, özünü, ailəsini saxlamaq iqtidarında deyil. Onun fikrincə, ölkədə kitab bazarı yoxdur. Saday Budaqlının rəyini kitab klubunun rəhbəri Elxan Rızayev də bölüşür. Amma deyir ki, kitab bazarından gəlir əldə oluna bilməməsinin əsas səbəblərindən biri reklamın yoxluğudur. Bu isə kitab barədə informasiyanın yayılma dairəsinə, nəticədə isə oxucunun sayına təsir edir.
Bugün yazıçıların kitab reklam etdirmək imkanları çox məhduddur. Ona görə ki, televiziyada xüsusən reklam qiymətləri çox bahadır. Bundan başqa hər hansı bir hökumət proqramı yoxdur bu sahədə.
Özünü Azərbaycan ədəbiyyatının gənc nəslinin nümayəndəsi sayan Qanturalı isə hesab edir ki, ölkədə yazarlara siyasi mənsubiyyətinə görə fərq qoyulur. Məsələn, onun fikrincə, hakimiyyətə müxalif yazarlar hökumətin ədəbiyyat planlarından kənarda saxlanır. Qanturalı deyir ki, ötən il Prezident İlham Əliyev ədəbiyyatda fərqlənən gənc və yaşlı nəsil nümayəndələri üçün təqaüd verilməsi ilə bağlı sərəncam imzaladı, amma bu təqaüddən tanınmış müxalif yönlü yazarlara düşmədi.
Yaxınlarda məsələn təqaüdlər verildi. Əlbəttə biz bu təqaüdləri istəmirdik də. Amma bu təqaüdlər qismən hakimiyyətə qarşı loyal mövqeyli olan yazarlara, tam ki, Ramiz Rövşənə verilmədi. Sərcan Səxavətə verilmədi.
Təqaüd məsələsi bu söhbət ortaya çıxanda yazıçılar arasında müzakirə səbəb olmuşdu. Azərbaycanda hələ də dövlət dəstəyini saxlayan, Yazıçılar Birliyini qəbul eləməyən qruplar, həm də elə Yazıçılar Birliyinin üzvləri illik təqaüdün kimlərə və ya hansı prinsiplərlə veriləcəyini maraqla gözləyir və hətta mətbuat meydanında müzakirə edirdilər. Bircə məlum idi ki, gənc nəslə mənsub olanlar üçün 200 manat, yaşlı nəsil nümayəndələri üçün 300 manat nəzərdə tutulub. Siyahını Yazıçılar Birliyi müəyyənləşdirib prezident aparatına təqdim edib. Təqaüdlər veriləndən sonra isə ittihamlar başladı. Yazıçılar Birliyinin katibi Çingiz Abdullayev kimlərinsə təqaüddən kənarda qalmasını təbii sayır. Deyir ki, bu təqaüd bir illikdir və yazara dövlət dəstəyi məqsədi ilə verilib. Ola bilər ki, bu il adları siyahıya salınmayanlar gələn il şans qazansınlar.
20 nəfəri indi vermişik, 20 nəfəri gələn il verəcəyik. 20 bizdə 1300 üzvü var, biz hamısını axı sala bilməzdik, o da vardı. Gələn il obrları verəcəyik.
Çingiz Abdullayev hesab edir ki, Azərbaycan yazıçılarının vəziyyəti erməni və gürcü həmkarlarınkından yaxşıdır. Yazıçı öz rəyini onunla əsaslandırır ki, Azərbaycanda Sovet dövründə yaradılan Yazıçılar Birliyinə dövlət dəstəyi bu gün də davam eləyir. Birliyin mətbu orqanları var. Bir neçə il qabaq Nazirlər Kabinetindən bildirilmişdi ki, dövlət büdcəsindən Yazıçılar Birliyinə təxminən 300 min dollar vəsait ayrılır.
11 bizim orqanımız var. Tam jurnallar qalıb və dövlət maliyyəsindən maliyyələşdirir. Yəni bizim cavanlarımız imkanı var, çap olsun jurnallarda və ən vacibi qonorar da pul da alsın.
Amma Çingiz Abdullayev də hesab edir ki, Azərbaycan yazıçılarının oxucu yüksək tirajla kitab çap edib yayılmaq problemi var. Yeri gəlmişkən Çingiz Abdullayev dünyada dedektiv yazar kimi tanınır və 100 minlərlə tirajı olan kitabların müəllifidir. Azərbaycanda məhz yazdığı kitabın satışından yüksək qonorar əldə etməklə özünə komfortlu həyat yarada bilən bəlkə də yeganə yazıçıdır. Ancaq o yüksək qonorarları heç də Azərbaycan nəşrlərindən almır. Çünki yerli nəşrlərin yüksək qonorar ödəmək imkanları məhduddur. Çingiz Abdullayev gəlirinin əsas hissəsini əcnəbi nəşrlərdən alır. Yazıçının fikrincə oxucu problemi artıq dünya ədəbiyyatında haqlayıb. Düzdür, onun oxucuları azalmayıb, amma son illərdə heç artmayıb da. Çingiz Abdullayev hesab edir ki, yazıçılıqla çörək qazanmaq çox çətindir.
Görürsün, milyonlarla kitab çıxır. Bu nə çətin məsələdir ki, sən adamı məcbur eləməlisən ki, gəlsin mağazinə, pulu çıxartsın cibindən, sənin kitabına versin, onu alıb oxusun. Bundan çətin mən məsələ görmürəm. Bu yazıcı belə kitab yazmalıdır ki, insan istəyib gəlsin, onun kitabını alsın.
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında gedən prosesləri izləyən, təhlil edən fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdi də hesab edir ki, yerli yazıçıların sənət nümunələri yaratmaq problemi var.
Ağlın çata biləcəyi incəliklər, ruhun çata biləcəyi incəliklər baxımından, misal üçün, o istiqamətdə böyük uğurları var Kamal Abdullanın. Axırıncı, deməli, romanı hekayəsi. Tutaq ki, Fəxri Uğurun oxumuşam Şeyx Sənanla bağlı, məsələn, mənə xeyli maral gəlmişdi o incəliklər baxımından. Amma ki, biz deyəməliyik ki, bu istiqamətdə yazarlar çoxdur Azərbaycanda və bu istiqamətdə yazanların Azərbaycanda sərt yarışı var. Mən üçün ciddi problemlərin biri budur.
Bəs yerli oxucuların maraq dairəsi Niyazi Mehdinin gözlədiyi əsərləri əhatə edirmi? Əvvəlcə bunu kitab klubunun rəhbəri Elxan Rızayevdən soruşduq. O dedi ki, adətən sənəd əsəri sayılan yazılara oxucu marağı az olur. Amma bəzən də müəllifin populyarlığı onun əsərinin satışına təsir eləyir. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda kitabların tirajı 300-dən başlayır, çox nadir halda 5000-ə qalxır. Elə qiyməti də baha olmur, 2 manatdan 10 manata qədər. Söhbət elədiyimiz yerli oxucuların isə müasir Azərbaycan yazıçılarının nə problemlərindən xəbərləri var, nə də əsərlərindən.
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatını təəssüf ki, oxumuram.
Çoxdan da oxumuram. Yəni vaxtım olmur ona görə. Qabaq 15 ilimdən qabaq olar, 10 ilimdən qabaq. Məktəb vaxtında olanda oxumuşam.
Kitab oxuyuram, Rezidlə bağlı oxuyuram. Bədii kitab oxumamışam. Mən də Rezid fakültəsində oxuyuram, deyəni bədii kitab az oxuyuram, amma keçən ay oxumuşdum. Demək olar ki, gec-gec oxuyuram.
Ha, oxumamışam, mən kitab oxuyan deyil.
Bu günlərdə kitab bazarına məşhur rus yazıçısı Bulkakovun Master və Margarita kitabının tərcüməsini çıxaran yazıçı Saday Budaqlı isə Azərbaycan ədəbiyyatının gələcəyindən pessimist deyil. Deyir ki, bugün ədəbiyyat çörək verməsə də gənclər arasında öz cəlb ediciliyini saxlayıb və tez-tez onların maraqlı ədəbi eksperimentləri ilə üzləşirlər. Bu, Bakıdan hazırladığımız reportaj idi. Azərbaycan ədəbiyyatının bugünündən danışırdıq. Siz 101.7 FM-də Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Ədəbiyyat həmişə azadlığı sevib. Heç vaxt başının üstündən demokul qılıncının asılmağını xoşlamayıb. Sovet dövründə yaranan ədəbiyyatda isə bir çevrə cızılmışdı. Qəhrəman yalnız müsbət olmalı, nümunə göstərməli idi. Sovet yazarı ona icazə verilən ədəbiyyatı oxuya bilirdi. Amma ədəbiyyatın azad nəfəsinin qabağını almaq olmurmuş. Ona görə də Sovetlər Birliyi dağılanda bir çox Sovet Respublikaları kimi Ermənistan yazarları da ciddi sınaq qarşısında qaldılar. Rəngarəng ədəbi cəryanlar, mürəkkəb xarakterli ədəbi qəhrəmanlar Sovet dəyərlərindən, qəhrəmanlarından çox fərqlənirdi. Erməni yazarlarının söz söhbətini Asmik Isınbatyanın reportajında işləyəcəksiniz, amma əvvəlcə elanlar.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. 436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bugün Ermənistanda kitab nəşriyyatları 2000-ə yaxın kitab nəşr edir. Bunu Ermənistan Yazıçılar Birliyinin sədri Armen Levon deyir. Baxmayaraq ki, Ermənistanda oxucu sayı ilə bağlı göstəricilər aşağıdır. Armen Levonun sözlərinə görə müstəqillikdən sonra oxucuların sayı kəskin azalıb. Erməni ədəbiyyatı yeni erayın cəmiyyət quruculuğunda görünə bilməyib.
Aydın ki, ədəbiyyat öz zəngin ənənəsi ilə hardan gəlib. Aydınlaşdırmaq lazımdır ki, o hansı istiqamətə yönəlir. 21-ci əsrin başlanğıcında ədəbiyyat ciddi dönüş elədi və bir çox yazıcı obrazlı desək göydən yerə indilər.
Ancaq bu göydən yerə enmək işdə asan olmadı. Filologiya elmləri doktoru ədəbiyyatşünas Jeniya Kələntəryanın sözlərinə görə müstəqillikdən sonra ədəbiyyatda böhran fasiləsi başladı. Yazıçılar dünya görüşü, ideyalar dəyişikliyi qarşısında qaldılar. Baş verənləri safşürük etmək üçün səvaq lazım idi. Jeniya Kələntəryan qeyd edir ki, ötən əsrin 90-cı illərin ortalarında qazanırdılar, amma ədəbiyyat öz xarakterini dəyişirdi.
Publisistikanın inkişaf elədiyi və hamının qazetdə danışdığı, yazdığı müstəqillik illərində ədəbiyyat bu mənsuriyyətdən məhrum oldu. Ədəbiyyat daha çox bədiliyə bələdçilik elədi. Ədəbiyyatda alegoriya, metamorfoz, sarkazm, keçmişə və indiyə istirsa etmə məyusluq yer tutub.
Ədəbiyyatşünas deyir ki, Sovet dövrünün çatışmazlıqları ilə tanış olan yazıçılar tezliklə yeni gerçəkliyin problemləri ilə üzləşdilər. Ədəbiyyatın gerçəkliyə münasibəti tənqidi idi, mənfi idi. Yazıçıların dünya görüşü dəyişdi, ədəbi qəhrəmanlar dəyişdi.
Əgər keçmişdə kollektivin liderləri, üzvləri ideal qəhrəmanlar idisə, indi müasir ədəbiyyatda ədəbi qəhrəman tənhadır, cəmiyyətdən təcrid olunmuşdur. Qeyri-müəyyən, ümitsiz vəziyyətdədir, heç kim bilmir sabah nə olacaq. Qəhrəman ideal deyil, onda ışıq da var, şər də, müsbət cəhətlər də var, mənfi xüsusiyyətlər də.
Jeniya Kələntəryana tam şəkildə formalaşmış ədəbi cərəyanları göstərmək çətindir. Deyir ki, müəyyən təsirlər var və daha çox bu cərəyanların sintezi müşahidə olunur.
Eksistensializmin təsirini absurd ədəbiyyatı qeyd eləmək mümkündür. Amma hamısından çox ədəbiyyatda onların sintezi ifadə olunur. Məsələn, hansısa bir əsərdə həyatın realist, naturalist, sürrealist təsvirlərini görə bilirik. Müxtəlif cərəyanların sintezi var.
Ermənistan Yazıçılar Birliyinin sədri Armen Levonun fikrincə, müasir Ermənistan ədəbiyyatı alabəzəkdir.
Ənənəvi yazıçılar və müasir qərb ədəbi dəyərlər tərəfdarları bir yerdə yaşayır və yaradır.
Müasir azad ədəbi mühiti əks etdirmək üçün 2000-ci ildən elektron ədəbi jurnal buna gir, 2006-cı ildən isə İnknagir çap olunur. İnknagirin saytı təkcə Ermənistanın müasir yazıçılarının əsərlərini yerləşdirmir, həm də diasporanı birləşdirir. Bu yaxınlarda bu saytda gənc Azərbaycan yazıçısı Nərmin Kemal çap olunur. Müasir ədəbi elektron jurnalın redaktoru yazıçı Violet Gregorian.
Jurnal çalışır ki, globallaşsın. Ermənistan təcrid olunur. Ədəbiyyat isə sərhədləri aşa bilər. Elektron jurnal bütün müasir erməni yazıçılarını bu ciddi işlə məşğul olmaq üçün bir araya çağırır.
Levon Ananya fikirləşir ki, ədəbi kriteriyalar necə müəyyənləşdirmək olar? Ədəbi sahəni o durulmaqda olan bulanıq çaya bənzədir.
Bugünkü ədəbiyyat qar əriyəndən sonra irəli şığıyan bulanıq suyu xatırladır. Artıq ində durulmaz proses gedir. Mən əminəm ki, lehmə çayın dibinə çökəcək. Köpü isə üzdə qalacaq.
Ancaq yazıçı Violet Grigoryan tez-tez təkrar edir ki, ədəbiyyatın sərhədini, meyarlarını müəyyənləşdirmək istəyini nəzarət adlandırmaq olar. Onun fikrincə, cəmiyyətdə müstəqillikdən sonra da sovet senzurasının qalıqları qalıb. Yazıçı deyir ki, yaradıcılıq azadlığı üçün mübarizə aparmaq lazımdır. Dünya ədəbiyyatındakı monopoliyaları sındırmaq lazımdır.
İntelligent ictimaiyyət senzura tələb edir. Hardasa yuxarılarda yüksək incəsənət dəyərləri, yaxşı ədəbiyyat meyarları təyin olunur, monopoliya yaradılır. Hansısa instansiyanın məşğullaşdırdığı yazıçılara səlahiyyət verilir. Bizim cəmiyyət incəsənət azadlığını, ədəbi azadlığı aydın təsəvvür eləmir. Onlar istəyirlər ki, yenidən ədəbiyyat üzərində nəzarət yaratsınlar. Demokratiya hamının şansını göstərir. Bütün yazıçılar öz yazılarını çap etmək, onu cəmiyyətə çatdırmaq imkanına sahib olmalıdır.
Ədəbiyyatşünas Jeniya Kələntəryan deyir ki, ədəbi mühiti təkcə dahilərdən, istedadlardan yaratmaq olmaz. Adamlar var ki, bunu özləri yaradırlar.
Palıdın dikəlməsi üçün meşə olmalıdır. Ancaq
Ayrıca bu meşədə çürümüş ağacların olması heç də arzu olunan deyil. Jeniya Kilantaryan hələ müasir erməni ədəbiyyatında bu həyatın palıd görmür.
Bu, Yerevandan Asmik Simbatyanın reportajıydı. Müasir dünyada çoxları şikayətlənir ki, xüsusilə gənclər kitab oxumağa meyil göstərmirlər. Çünki artıq internet, peyk antenaları ilə dünya televiziyalarını izləmək imkanları az qala hüdudsuz olub. Müasir yazıçılar da texnika ilə ayaqlaşmağa çalışırlar. Öz yazılarını oxucuya çatdırmaq üçün bütün imkanlardan istifadə edirlər. Amma kitab biznesi də texniki inqilaba uduzmur. İntihası baxır ölkəyə. Ölkə var ki, kitab bazarını dərsliklər, olsa-olsa bir də uşaq ədəbiyyatı işğal edir. Bədii ədəbiyyat isə kənardan baxa-baxa qalır. Gürcə ədəbiyyatı kimi. Qonşu Respublikanın ədəbiyyat boğçasını bizə Niko Neqradze çatdıracaq. Elanlardan sonra.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azad Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
İngilis Gürcü lüğəti, futboldan bəhs edən kitabları, yaxşı nəşirləri və bir neçə uşaq kitabı aldım.
Kürdistanda kitabların çoxu son vaxtlar satılır. Kitab nəşri və yayma sosiasiyasının rəhbəri Laşa Birayə deyir ki, hər il onların qurumunda 7-8 yeni üzv beyd olur. Bundan başqa sosiasiyanın üzvü olmayan nəşriyyatlar da var. Oxucuların sayı artır.
Kitab biznesi inkişaf edir. İldən ilə kitabların da, nəşriyyatların da sayı artır. Bugün bizim assosiasiyamız artıq 46 nəşriyyatı birləşdirir. Kitab nəşrinin keyfiyyəti də yaxşılaşır, qiymət də artır. Amma oxucular bunu anlayışla qarşılayırlar. Bugün heç kim soruşmur ki, kitab niyə bahadır. Hamı başa düşür ki, yaxşı məhsul yaratmaq üçün gərgin əmək, enerji sərf etmək lazımdır. Ona görə də oxucular buna anlayışla münasibət göstərirlər.
Ola bilsin, kitab biznesi gəlirli sayılır, amma bu heç də müasir gürcə ədəbiyyatının xidməti deyil. Yeni gürcü kitabları pis satılır. 2-3 min tiraj çox böyük uğur kimi qarşılanır. Sonuncu illər bu tirajda kitab satmaq 3 gürcü yazısına nəsib olub. Kitab biznesi tamamilə başqa nəşrlərin hesabına mənfəətli olub. Dərsliklər və uşaq ədəbiyyatı yaxşı satılır. Ədəbiyyatçı Malxaz Xarbediya deyir ki, nəşriyyatların böyük hissəsi yeni müəllifləri cəlb eləmək üçün əmək sərf etmək istəmir.
Çoxu dərslik üçün gəlir. Təhsil islahatları pik nöqtəyə çatıb. İslahat isə yeni nəşirlərdən asılıdır. Çoxları bunun üçün naşirliyə meyillənir. Zaman keçdikcə tərcümələr çap edirlər. Bir neçə müasir gürcü yazıçıların da əsərləri olur. Amma indi onları əvvəllər olduğu kimi aktiv axtarmırlar.
Malxaz Xarbediyanın fikrincə, bugün gürcü ədəbiyyatı durğunluq dövrü keçirir. Əlbəttə, zaman keçdikcə maraqlı müəlliflər ortaya çıxır, amma azacıq da olsa ədəbi hərəkat hiss olunmur. Uzun müddət ərzində bir dənə də ədəbi əsər gürcü oxucular arasında ajiyataj yaratmayıb.
Son 2-3 ildə xüsusi yenilik müşahidə olunmayıb. Bir neçə maraqlı müəllif ortaya çıxıb. İndiyə kimi mətbuat yazıları ilə tanınan bir neçə yazar öz kitabını çıxartdı. Amma nə isə xüsusi bir şey oldu deyə bilmərəm.
Bu fikirlərlə ədəbiyyat meydanında bugünlərdə görünən və artıq 2 məşhur ədəbiyyat müsahibəsində qalib gəlmiş yazısı Baço Kvirtiyada razılaşır.
Mən fikirləşirəm ki, nəzərə çarpan yaxud vacib diqqət cəlb edən nəsə baş vermir. Hərçənd istərdim ki, bu baş verəydi, amma müasir gürcü ədəbi proseslərini mütəmadi müşahidə edirəm və deyə bilərəm ki, diqqət çəkən bir şey görmürəm.
Amma
buna baxmayaraq, Gürcüstanda yazarların bir yerə yığışdığı, əsərləri gözdən keçirdiyi, oxucu artırdığı yer var. Bu, ədəbiyyat saytıdır. Saytda 600-ə qədər müəllif və 15 minə qədər oxucu qeydiyyatdan keçib. 15 min kifayət qədər böyük rəqəmdir. Nəzərə alaq ki, bədii ədəbiyyatın əksəriyyəti hətta 1000 tiraj civarında satılmır. Əlbəttə, bu 15 min oxucunun heç də hamısı aktiv deyil, amma onu da qəbul etmək lazımdır ki, əsərlərin qeydiyyatdan keçməyən oxucuları da ola bilər. Qeydiyyatdan keçmiş müəlliflərin əksəriyyəti peşəkar yazıcı və şair deyil. Onların çoxu burada əsərlərinin yayılması ilə əylənirlər. Amma saytda həm də peşəkar yazıçıların da əsərləri yerləşdirilir. Baço Kvirtiya da öz əsərlərini bu saytda yerləşdirib. Onun əsərləri həmişə ən reytingli hekayələr siyahısına düşür. Amma Baço Kvirtiya deyir ki, bu reyting cədvəlinə peşəkar qiymətləndirmək kimi yanaşmaq olmaz.
Bu sayt daha çox kütləvi xarakter daşıyır. Burada nəsə yazan, istənilən adam öz əsərini yerləşdirə bilər. Buna görə də bu saytı peşəkar nöqtə nəzərdən qiymətləndirmək düz deyil.
Amma baxmayaraq ki, bu saytda ədəbiyyatla əylənən tinecirlər öz əsərlərini yerləşdirirlər. Baxmayaraq ki, oxucuların rəyləri xoşuma gəlir və ya xoşuma gəlmir, daha yaxşısını gözləyirəm tipli şərhlərlə məhdudlaşır. Bazo və başqa peşəkar yazıçılar bu saytda görünməkdə davam edirlər.
Təəssüf ki, kitablar o qədər də populyar deyil, amma bu sayt imkan verir ki, əsərləri geniş oxucu kütləsinə çatdırasın. Biləşirəm ki, bu yaxşıdır.
Əlbəttə ki, əsərlərini bu saytda yaymağa çalışacaqlar. Axı, saytın 15 min oxucusu var. Ancaq Gürcüstanda bədii kitablar hətta 1000 tirajla belə satılmır.
Bu Tiflisdən
Niko Negradzinin reportajı idi, həm də proqramımızın sonuncu reportajı idi. Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirdiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun, gələn şənbəyə verilişimizi qaçırmayın. Elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer verir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmişsiniz.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətə idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.